că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, astăzi o ediție înregistrată, pentru că ne-am propus să abordăm un subiect mai amplu, care nu ne-ar permite o abordare în timpul emisiunii în direct. Și pentru folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri, am decis ca această ediție să fie una înregistrată. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență. I-am solicitat prezența astăzi, doamnelor și domnilor, pentru că doamna avocat desfășoară o activitate de foarte mulți ani, peste 30 de ani, în domeniul și în domeniul penal, fiindcă astăzi ne-am propus să abordăm domeniul penal, vorbim despre probele în dosarul penal, pentru că am observat că oamenii trec ușor peste acest aspect de care ține până la urmă dezlegarea dosarului respectiv. Dacă sunt pe poziția de victimă sau dacă sunt pe poziția de făptuitor, în orice poziție aș fi, rolul probelor este unul esențial. Până la urmă, ele vor soluționa acea cauză. Așa că este important să înțelegem care sunt acestea și ce scop au fiecare în parte. Încercăm o abordare simplă, neavând pretenția să dezbatem pentru profesioniști, pentru specialiștii în drept, ci pentru oamenii care ne urmăresc și care poate nu s-au confruntat sau care poate în acest moment se confruntă cu un dosar penal. Știți, domn avocat, din perioada comunistă, când spunea dosar penal, era ceva extrem de grav.
Da, așa este. Astăzi multe persoane se confruntă cu problema aceasta. Nu înseamnă că dacă e un dosar penal,
ți s-a terminat viața.
Uneori se pot închide cu soluții care nu duc la urmărirea penală,
la
clasare, da, și la începerea și finisarea urmăririi penale cu o soluție de sancțiune, să zic așa, printr-o pedeapsă privativă de libertate sau o altă formă de executare a pedepsei. Dosarul penal, oricine, la un moment dat, poate să aibă aparența înfăptuirii unei fapte care ar putea avea caracter penal.
Deci oricine poate fi învinuit.
Da.
Pentru că, până la urmă, accesul la justiție este liber și oricine se poate plânge de oricine.
Da, adică sigur. Uneori o discuție în contradictoriu cu un cuvânt pe care cealaltă parte îl consideră jignitor, ca o calomnie, poate oricând să trezească, să zic așa, pentru cel afectat, ideea să meargă să depună o plângere. O relație din familie, o ceartă, un scandal, o bătaie, iarăși persoana bătămată poate să meargă să depună o plângere. În orice împrejurare, dacă cealaltă parte consideră că faptele sunt o afectează, poate să meargă și să depună plângere. Acest fapt, că există o plângere împotriva ta ca persoană, nu este un lucru, să zic așa, cu consecințe drastice.
Depinde, e un lucru dramatic.
Da, depinde de finalitatea și mai ales de cum înțelegem noi și știm să ne facem apărarea în astfel de împrejurări. Când ne trezim cu o plângere, cu o sesizare din oficiu, în fața organului de poliție, ce anume și ce atitudine trebuie să avem în astfel de situații.
Însă, în același timp, chiar dacă nu este dramatic, în același timp trebuie să cunoaștem probatoriu sau cum ne-am putea apăra, tocmai pentru a demonstra că plângerea nu este întemeiată. Sau sunt pe poziția de victimă, trebuie să știu, ori de persoană vătămată, trebuie să știu cum să mă apăr pentru a demonstra că am dreptate. Așa că, doamna avocat, aș vrea să abordăm astăzi simplu și pe scurt probatoriul care este întâlnit în general, nu personalizăm acum sau particularizăm, dar în general întâlnim într-un dosar penal înscrisuri, întotdeauna sunt înscrisuri, întâlnim fotografii destul de des, declarațiile nu putem să le uităm și vom discuta despre fiecare în parte, avem și expertize în anumite dosare penale, avem confruntări în anumite dosare penale, avem percheziții și avem și supraveghere video.
Supraveghere tehnică, care
da,
le cuprinde pe toate.
Este. Da, exact, și audio și da, supravegherea tehnică la modul
și
general.
Fotografiere însă, și audio și video.
Da, însă știți cum e, când se gândesc oamenii la supraveghere, se gândesc repede la cea video și interceptarea și ascultarea telefoanelor, cu alte cuvinte.
Da, 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 care este o chestiune nouă, cel puțin pentru zilele noastre și probă destul de des întâlnită în dosarele penale.
Bun, toate aceste lucruri ne-am propus să le vorbim pe parcursul emisiunii de față. Aș vrea să începem cu înscrisurile sau chiar mai repede decât înscrisuri cu declarațiile, pentru că sunt primele care se întâmplă într-un dosar, ești sunat sau primești un înscris acasă să vii să dai o declarație, ești invitat să dai o declarație. Care este rolul declarației?
Da, sigur, pentru aflarea adevărului într-o cauză penală este obligatorie administrarea de probe. De fapt, ar trebui să știm ce sunt probele. Pentru că, având această noțiune, știm după aceea cum să le strângem, să zic așa, în susținerea apărării sau în susținerea acuzării. Depinde de ce parte ne situăm. Orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea unei persoane care a săvârșit o infracțiune, la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru o justă soluționare a cauzei, sunt considerate ca probe. Deci, practic, sunt elementele de fapt pe care fiecare dintre noi le cunoaște. În cadrul probelor în materia penală, pot fi considerate declarația suspectului sau a inculpatului, prima calitate pe care o ai când ți se aduce o acuză, este cea de suspect. După ce se începe urmărirea penală, calitatea ta devine de inculpat. Declarația părții vătămate. Personal m-am întâlnit cu cazuri în care persoana spune am pus și am făcut plângere, mai sunt încă o dată chemat la poliție. Faptul că ai formulat plângere nu înseamnă că ai dat și o declarație. În plângere doar se zisesc că ai fost atacat în ziua respectivă, de exemplu, de o anumită persoană, iar declarația ești chemat pentru a o da în condițiile în care este necesar, exact cum a spus și dumneavoastră, identificarea anumitor elemente, ziua, cum s-a întâmplat, în ce împrejurări, cu lux de amănunte. Deci, faptul că ai depus o plângere penală și faptul că a doua oară ești chemat să dai declarația, ești obligat să merg, vorbesc din punct de vedere al părții vătămate, al persoanei vătămate. În ceea ce privește inculpatul sau suspectul, și acesta este invitat să dea în fața organului de poliție o declarație.
De fapt, va fi prima lui vizită la poliție.
Da,
pentru
da.
Pentru partea vătămată va fi a doua.
Sigur, polițistul îi aduce la cunoștință pentru ce este invitat, pentru ce este, să zic așa, există suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârșit o faptă penală.
Ce înseamnă suspiciune rezonabilă?
Există minim de indicii că persoana respectivă
ar putea să fie
făptuitorul, cea care a săvârșit fapta de natură penală pe care partea vătămată a înțeles să o facă în plângere și să sesizeze organul de poliție. În general, cu titlul de exemplu, sigur că dacă noi două suntem într-o căpere, dumneavoastră ieșiți din această încăpere, știu și eu, cu o vânătaie pe mână. Suspiciunea rezonabilă că eu sunt cea care v-am făcut acea vânătaie, există asupra mea și puteți face plângere împotriva mea. Bineînțeles că la final, în urma administrării acestor probe, despre care ziceți că vom vorbi și pe care le vom detalia, s-ar putea ca dumneavoastră să vă fi lovit de colțul mesei și eu să n-am nicio vină.
Dar asta
va stabili, sigur
va stabili
că da.
La și final, dar prin administrarea probatorului.
Exact, prin administrarea acestui probator. Când ne aflăm în fața unui organ de poliție, avem mai multe posibilități să declarăm sau să nu declarăm. În sensul că avem dreptul la tăcere.
Și faptul că eu tac și nu fac o declarație nu mă inculpă, nu mă acuză.
Da, este...
E impresie generală.
Da, este impresia, exact cum spuneți dumneavoastră. În general, când însoțesc un suspect sau un inculpat să dea o declarație și îi spun printre altele care această posibilitate, exact așa are reacția, cum dumneavoastră bine ați sesizat-o, dar dacă nu dau nicio declarație, nu o să fiu, știu și eu, văzut de către procuror sau de către judecătorul de drepturi și libertăți, cumva rău văzut, în sensul că nu contribui la aflarea adevărului. Ideal este, din punctul meu de vedere, să detaliați în măsura în care mergeți la poliție exact cum s-au desfășurat evenimentele, iar dacă veți recunoaște, legiuitorul este foarte îngăduitor, în sensul că îți acordă chiar o reducere până la o treime din pedeapsa pe care ai primi-o în condițiile în care ai avea o atitudine de negare.
Deci îți reduce o treime de pedeapsă sau două treime, adică până la o treime? Până la o treime aceasta ce înseamnă?
Din pedeapsa acordată. Deci primești 3 ani, ți se reduce o treime, deci un an vei primi 2 ani.
Dacă, deci se reduce o treime.
Da, dacă ai o atitudine de recunoaștere, recunoașterea poți o face pe parcursul întregului proces. Deci nu este obligatoriu la prima declarație pe care o dai să mergi și să recunoști faptele. Poți să ai o atitudine de...
rezervată.
Da, de tăcere. Poți să ai și o atitudine chiar de negare. Deci nu este din primul moment... Uneori starea psihică, știu și eu, primele
și sfaturi, de o persoană
și primele
specializată, da.
Sfaturi pe care le primești cel puțin când sunt afară, înainte de a intra în biroul procurorului, ideea este nu spune, mă, nu spune. Da, și atunci, să zic așa, cum zice și noastră, greșit informat și sfătuit, poți să ai o atitudine de negare a faptelor care ți se pun, de care este acuzat. În condițiile în care dai declarația, ideea este să mărturisești și să detaliezi exact așa cum s-au întâmplat faptele, pentru că în acest fel vei ajuta și organul de poliție să aibă o viziune corectă asupra desfășurării evenimentelor. Sigur că ești ajutat în această declarație cu întrebări din partea polițistului sau al procurorului, depinde în fața cărui organ te afli, și în funcție de întrebări vei da răspunsurile, care bineînțeles trebuie să fie concludente, pertinente, utile, veritice vis-a-vis de fapta care ți s-a adus la cunoștință că ai, există suspiciunea că ai săvârșit-o.
Poți da mai multe declarații?
Sigur, poți da mai multe declarații, oricând în timpul...
Poate oamenii se miră și dacă ar avea posibilitatea să intre în direct, ne-ar spune, da, dar m-au chemat de nu știu câte ori.
Sigur că da, chiar tu, dacă vrei să dai ca persoană...
Suplimentară,
ca persoană suspectă, inculpată, persoană vătămată, poți oricând să mai mergi să dai o declarație. Ți-ai adus aminte de anumite împrejurări, ai constatat că de față mai era și altcineva, poți să suplimentezi probatorul. De exemplu, frecvent, prima dată când mergi să faci o astfel de plângere, spui că ai un, să zic așa, o intensitate a loviturii pe care nu o apreciezi la acel moment foarte bine. Ulterior constați că în urma loviturii, de exemplu, lovitură la cap, Apar și alte simptome decât simpla durere, da. Amețeli, pierderi de memorie și așa mai departe.
Sigur. Dar în prima fază nu erau simptomele și n-aveai de unde să știi.
Da, în prima fază nu erau simptomele și n-aveai de unde să știi. Sigur că poți merge oricând în fața organului de poliție, în fața organului de cercetare, nu numai a polițistului, în fața organului de cercetare.
Adică și a procurorului.
Da, și a procurorului sau chiar în fața instanței. Uh-huh. Oricând, dacă ai acte suplimentare, dacă ai date suplimentare vis-a-vis de săvârșirea unei fapte și ca inculpat și ca persoană vătămată, poți să mergi și să-ți suplimentezi declarația, să suplimentezi probatorul. Deci nu înseamnă că dacă nu ai spus ceva în primul moment, nu ți-ai adus aminte sau o probă nu ai depus-o, nu mai poți să o faci. Poți să o faci până la sfârșitul, până la închiderea dezbaterilor. Deci, practic, până obții o hotărâre judecătorească, până la rechizitorul în fața organelor de cercetare, poliție, parchet și până în fața judecătorului când pronunță hotărârea judecătorească definitivă. Oricând, dacă pe parcurs simțim nevoia că trebuie să dăm declarații suplimentare, să aducem probatorul suplimentar, ne putem prezenta și solicita organului în fața căruia ne aflăm la acel moment suplimentarea probatorului sau a declarației.
Deci, declarațiile sunt esențiale. Nu există niciun dosar penal fără declarații.
Sigur, categoric.
Că nu se poate altfel. Pot să dau declarație oricând în timpul cercetării penale, fără nicio problemă, dacă intervin modificări, dacă simt că trebuie să mai completez ceva, iar cei care ne urmăresc nu trebuie să se mire dacă vor fi chemați iar și iar să mai dea o declarație. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc pentru aceste precizări până în acest moment. Vreau să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim. Am vorbit despre declarații, vom vorbi mai departe despre înscrisul, fotografie, expertize. Avem mult de vorbit, sper să reușim să ne încadrăm în timpul pe care l-avem la dispoziție. Puțină muzică și revenim. Revenit, dragii mei, după această pauză muzicală, urmăriți emisiunea E bine să știi, astăzi un format înregistrat pentru că ne-am propus să vorbim despre probele în dosarul penal. Am abordat în prima parte a acestei emisiuni cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea importanța și existența declarațiilor în dosarele penale. Am înțeles că acestea pot fi mai multe, că poți să dai o declarație astăzi și mai poți fi chemat în câteva alte ocazii. Și acum mergem mai departe și vorbim despre înscrisuri, fotografii, mă rog, documente în general. De către cine se depun, când se depun, există vreo limită, există termene ca în civil?
Există.
Dosarele civile?
Sigur că da. În general, nu suntem atenți și de cele mai multe ori nu ne strângem probatoriu. De exemplu, fac o referire la o ucidere din culpă. Persoana vătămată, moștenitorii vorbesc...
Ucidere din culpă, să spunem că ne ducem cu gândul la un accident rutier.
Da, la un
accident. Asta e cel mai des întâlnit.
Exact,
da? Nu mi-am propus să lovesc pietonul sau, mă rog, persoana, dar s-a produs. Sau e un accident între două mașini, decedează persoana.
Exact. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori persoanele, să zic așa, moștenitorii
celui care a decedat,
persoanei vătămate, vin și cer daune morale și daune materiale, dar nu strâng niciodată un probatoriu. Cu referire exact la următoarele evenimente. Bineînțeles că victima este înmormântată, bineînțeles că victima după înmormântare sunt anumite obiceiuri creștinești.
Sau poate a fost o perioadă în spital, s-a agravat
starea.
Exact,
asta vreau să vă spun. Și dacă a fost în spital, a mai strâns niște acte medicale și acestea au fost costisitoare în sensul de tratament plătit, de alimente suplimentare, de medicamentație și așa mai departe. Și în general, când îi spun părții, dar cu ce dovediți aceste pretenții, spun, doamne, n-am fost atentă și nu am păstrat niciuna din chitanțele cu care aș putea să fac dovadă acestor cheltuieli. Deci, de regulă, indiferent de ce eveniment avem, ideal este cel puțin o perioadă de timp să avem grijă să păstrăm aceste înscrisuri. Se fac și fotografii. De exemplu, fotografiile judiciare pe care le face polițistul, de exemplu, a luat cazul unui accident, dar și tu parte poți să faci anumite fotografii ulterioare, arăți că victima după accident, știu și eu, a avut o anumită înfățișare cu anumite sechele urmare a accidentului și ulterior a intervenit decesul. Poți să aduci și aceste fotografii care pot fi luate în considerare eventual la stabilirea cauzei decesului și eventual la certificatul constatator și a expertizei medicale până la momentul decesului. De regulă se face și o expertiză care să determine dacă există o legătură de cauzalitate între deces și accident. Deci, ca atare, sfatul meu este ca întotdeauna când avem evenimente la care ar trebui sau am putea face o plângere penală, o sesizare în fața oricărui organ al statului, avem, dacă nu zic obligația, dar măcar îndatoria să păstrăm toate înscrisurile pentru a ne dovedi pretențiile. Pretențiile sunt dovedite și pentru inculpat sau suspect. Suspect inculpat, că
da,
mai întâi ai suspect și da, în ordine. Asta spun pentru că, de exemplu, poți fi acuzată de o vecină că i-ai lovit mașina în parcare de distrugere sau i-ai spart geamul, nu știu, jucând fotbal sau o chestie de genul ăsta. Și tu atunci poți aduce în apărarea ta că în ziua respectivă tu nu te aflai în acel loc, la acea oră, fie că erai la muncă, poți să vii cu adeverință la muncă, fie chiar nu erai în aceeași în acea localitate. Deci, înscrisurile, în general...
Profită de ambele părți.
Profită și pot fi folosite de ambele părți și pot confirma sau infirma o situație pe care noi o susținem. Bine, înscrisurile singure și declarațiile nu sunt suficiente, uneori sunt necesari și martori. Pentru că niciun eveniment nu se desfășoară fără prezența a cel puțin unui martor. Chiar și am avut cazuri în care au fost, de exemplu, violențe în familie. Într-adevăr, între soț și soție,
mai greu găsești martori.
Mai greu găsești martori. Dar, de cele mai multe ori, în astfel de situații, se aud și se zgomote care se transmit prin pereții camerelor și sigur vecinii într-un fel sau altul pot confirma că a existat în apartamentul
un conflict.
Da, într-un apartament alăturat sau de deasupra un astfel de conflict.
Și atunci se unesc probele între ele.
Se unesc probele.
Deci n-ați vorbit despre înscrisuri și fotografii și ați făcut trecere ușor spre martori.
Declarațiile așa, martorilor.
Declarațiile martorilor, da.
Martorii trebuie să fie foarte sinceri.
Asta vreau să vă întreb acum. Ce îl costă pe un martor dacă ajustează situația în favoarea prietenului?
Mai întâi este obligat să se ducă. Este în momentul în care am primit de multe ori telefon, în care a spus, doamnă, sunt invitat ca martor, n-am timp să mă duc și nici nu cred că știu ceva, nu vreau să mă duc, că nu știu nimic. Ești obligat să te duci la invitația unui organ de cercetare și să declari ceea ce știi. Dacă nu știi, declar că nu știi, că n-ai fost atent, că n-ai participat, ai avut altă activitate, dar de prima obligație este să te prezinți. În cazul în care nu te prezinți, există, să zic așa, riscul ca să primești o amendă sau să fii adus chiar cu forța. În aceste condiții este ideal să te duci personal și să declari exact cum spune și legislația penală tot ceea ce cunoști. Nu te obligă nimeni să spui părerile personale, ci doar constatarea evenimentelor așa cum s-au desfășurat. Poți să faci aprecieri mai mult sau mai puțin subiective cu privire la eveniment, însă pe cel care instrumentează cazul îl interesează doar
faptele
cum s-au...
concrete.
Exact, pentru că interpretarea și aprecierile rămân la mai întâi a procurorului, la aprecierea procurorului și apoi la aprecierea judecătorului. Deci ceea ce ești chemat să spui în calitate de martor este de regulă desfășurarea evenimentelor așa cum s-au petrecut. Ești participant și ai observat, de exemplu, că un șofer s-a dat jos în trafic, a avut o atitudine agresivă față de un alt participant, față de un alt șofer, de aici o discuție, eventual și loviri și bătămări corporale. Ești chemat să dai această declarație pe care tu poți să o detaliezi cu amănunte mai mult sau mai puține în funcție de cum cunoști. Declarația martorului este foarte importantă pentru că ea, într-un fel, sprijină sau nu sprijină una dintre declarații. Bineînțeles că întotdeauna... nu zic cazul în care se recunoaște, dar există acele situații în care inculpatul nu recunoaște săvârșirea faptei și atunci partea vătămată, numai cu ajutorul, bineînțeles și cu înscrisurilor respective, dar numai cu ajutorul martorilor uneori pot să facă lumină, să spun așa, în aflarea adevărului. Deci ca atare, martorii sunt foarte importanți în astfel de împrejurări pentru a descrie exact cum s-au
întâmplat lucrurile.
Da, în condițiile în care, de exemplu, nu se recunosc faptele și partea vătămată are, persoana vătămată are o descriere a faptelor, iar inculpatul, suspectul, altă descriere.
Bine, lucrurile în general se întâmplă așa.
Da, doar v-am zis, există și cazul fericit în care suspectul, inculpatul recunoaște
și atunci este avantajat. Mai avem aproximativ 6 minute și apoi vom mai lua o pauză muzicală și ar trebui să abordăm și expertizele și confruntările și perchezițiile. Haideți să vedem ce putem să facem. Iar pentru partea finală să vorbim despre supravegherea aceasta tehnică, despre care oamenii nu știu foarte mult, dar ea există.
Există, și este foarte activă. Și cred că știu.
Unii, cei care s-au confruntat. Sunt dosare penale în care se impune expertiză. Vorbiți-ne un pic, un minut despre lucrul acesta.
Sigur, sunt, în afară de expertize, sunt confruntări, expertiza informatică.
În ce constau expertizele?
În solicitarea, să zic așa, a opiniei unui specialist. De exemplu, o expertiză psihiatrică în infracțiunea de omor este obligatorie efectuarea unei expertize psihiatrice, dacă a avut discernământ sau nu.
Persoana care a săvârșit.
Sigur că da, sunt persoane care au acte medicale și care prezintă anumite simptome ale unei boli care pe parcurs pot să nu aibă un, pe moment, un discernământ al acțiunilor pe care acestea le
deci prezența,
realizează.
Expertiza presupune prezența unui specialist care vine să menționeze o stare de fapt, o situație, să o identifice.
Din punct de vedere al specialistului.
Din punct de vedere al specialistului. Exact. Fie că vorbim de expertiză psihiatrică,
sau expertiză contabilă.
De expertiză contabilă, o evaziune fiscală, sau vorbim de o expertiză pentru dinamica unui accident, ca să vedem modalitatea în care putea să nu să se evite un accident. Deci, expertize cu specialiști. Eu vreau să vă întreb doar ceva și apoi mergem mai departe. Eu, ca parte interesată să-mi apăr poziția, normal, pot să-mi aduc un expert suplimentar dacă n-am încredere sau mă gândesc eu că ar exista un subiectivist din partea celuilalt expert numit de polițist sau
sigur,
de procuror?
Un expert parte este chiar indicat uneori să-l propunem organului de cercetare, pentru că acesta cumva supraveghează și dă lămuriri suplimentare pe care partea
nu le poate da din punct de vedere tehnic, da.
Sigur că da, și sunt informații și amănunte pe care un specialist altfel le percepe și altfel le folosește în cadrul unei expertize.
Mulțumesc. Câteva lucruri despre percheziție, doamnă avocat.
Perchezițiile, bineînțeles că se fac
așa,
pe neanunțate.
Așa, noi știm imaginea americană din filme.
Se fac neanunțate, da. În general, se fac între anumite ore și obligatoriu trebuie să existe un mandat de percheziție. Dacă nu se prezintă acest mandat de percheziție pe care procurorul îl propune și judecătorul de dreptul și libertății îl, să zic așa, autorizează, atunci nu se poate face expertiza. Expertizele se încep la o anumită oră, se termină la o anumită oră, 6 dimineața, 8 seara. Deci, bineînțeles, mai puțin infracțiunile flagrante, când, cum a fost celebrul caz de la Caracal, în care a fost chemată poliția să intervină într-o situație critică și, sau zic așa, organele de poliție au mers fix pe și au înțeles să aștepte ora 6 dimineața ca să poată să intre în curte.
Au respectat ora 6 sau nu?
Au respectat-o, dar când este o situație critică de urgență...
Poți să treci peste aceste ore recomandate,
da, sigur că da. Sunt
ca
anumite...
să nu pierzi probele.
Și să, până la urmă, să vină apărarea victimei, a persoana vătămată. Dacă e vorba de exact cum a fost cazul, pentru că toată lumea...
E un sechestru, nu poți să aștepți... Dacă e un sechestru, să zic, o persoană răpită, nu știu.
Sigur, lipsită de libertate, sigur
ceasul,
că da, absolut.
Sau se plinească termenul.
Absolut, sunt împrejurări și împrejurări
acesta
pe care...
De excepții.
Da, pe care legiuitorul le-a avut în vedere și pe care procurorul și judecătorul le va analiza de la caz la caz. Perchezițiile pot fi și anunțate, ca să zic așa, cum sunt perchezițiile informatice. Acestea vin, ți se ridică calculatorul, iar programul de, vorbesc nu numai de calculator, telefonul, calculatorul, de exemplu, dacă există o infracțiune informatică. Sigur că acestea ți se ridică, vor fi păstrate la poliție și vei fi invitat să particip la, să zic așa, la percheziția informatică. Cu alte cuvinte, când se va citi, ca să zic mai pe înțeles, tot ce s-a imprimat...
Deci când se deschide laptopul, da, și se verifică tot ce este acolo, sau calculatorul,
vei fi prezent.
Tu ești de față.
Tu ești de față. Se face întotdeauna cu prezența...
Deci întotdeauna percheziția se face în prezența persoanei.
Absolut.
Bine, acolo unde se poate, mă
nu
gândesc.
Vorbeam, da, de percheziția
de
informatică.
Informatică.
Da, 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 da. Mm-hmm. Sigur, celelalte percheziții...
Deci în lipsă, în funcție de situație.
În funcție de situație.
Da. Bun. Și alte câteva informații, doamna avocat, despre confruntare. Ce e această confruntare?
Da, este o probă pe care legiuitorul a prevăzut-o și dă posibilitatea părților să se confrunte.
Adică să vină în fața, fiecare declară ceva și apoi...
Și apoi sunt confruntați, dacă într-adevăr cele susținute se confirmă sau se infirmă de cealaltă parte. Este o probă desutilizată pe care polițistul...
Atunci când sunt mai mulți făptuitori?
Sigur. Avem, de exemplu...
Sau nu neapărat doar în situația aceasta?
Nu, când sunt și mai mulți făptuitori, categoric. Avem, de exemplu... pot să spun așa ca o identificare a unei persoane dintr-o multitudine de alte fotografii sau alte imagini. Ești victima unei tâlhării, ci se smulge, să zic,
lănțișorul de la gât.
Tipic. Da. Tipic. Persoană bătămată, te duci, depui plângere, ești invitat printre altele, pentru că polițistul instrumentează cazul, să vii să faci, să zic așa, o confruntare, în sensul că să vizualizezi mai multe imagini și să alegi dacă ți-aduce aminte cel care a fost în acea dată și ți-a smuls lăncisorul. Și se prezintă anumite fotografii sau anumite persoane, sunt aduși în fața ta mai multe, dacă este bărbat, mai mulți tineri sau mai mulți bărbați sau femei și tu poți să alegi persoana respectivă, să o identifici ca fiind cea care susții că este autor al faptei. Sunt probe care sunt necesare și care sunt administrate în mod frecvent în dosarele penale.
Bun, mulțumesc frumos. Mai luăm o pauză muzicală acum și mulțumesc pentru precizările oferite până în acest moment, doamna avocat Lidia Botea. Ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni, dragii mei, vorbim despre supravegherea tehnică imediat în câteva minute.
Here comes Jesus, he's walking on the water. He'll lift you up and he'll help you to stand. Well, here comes Jesus, he's the master of the waves that roll. Here comes Jesus, he'll save your soul. Jesus, see him walking on the water. He'll lift you up and he'll help you to stand. Well, here comes Jesus, he's the master of the ways that go. Here comes Jesus, he'll save your soul. Walking on the water, he'll lift you up and he'll help you to stand. Well, here comes Jesus, he's the master of the waves that roll. Here comes Jesus, he'll save your soul. Here comes Jesus.
Am revenit după această pauză, urmăriți emisiunea E bine să știi, astăzi înregistrată alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Ne ajută să înțelegem care sunt probele în dosarul penal și în ce constau aceste probe sau ce putem face noi pentru a ne apăra. Sigur, sunt informații la modul general, fiecare caz este particular și implică tratarea cu particularitate și a acestor probe, deci nu putem afirma că toate pot fi folosite în orice dosar penal, sau că unele sunt mai bune decât altele, nici de cum, dar o informare generală, zicem noi, ar fi de folos. Am promis că spre final vom discuta despre supravegherea tehnică și o să vă întreb în ce constă această supraveghere tehnică și apoi vom detalia pe fiecare segment în parte al acestei tip de probe, că și ea este o probă în dosarul penal.
Supravegherea tehnică presupune înregistrări. Înregistrări
sub orice formă. Video, audio.
Prin fotografiere, comunicații, conversații și așa mai departe. Aceste înregistrări pot fi efectuate de organele statului, pot fi efectuate de persoane, să zic așa, sau părți, sub supravegherea organelor statului și pot fi și înregistrări private, proprii, ale conversațiilor noastre cu diferite persoane, cu terțe, persoane, terți sau persoane cu care avem conversații sau comunicări, fără participarea organelor statului. Când vorbim de supravegherea...
Înainte de a merge mai departe, eu pot să-l înregistrez pe cel pe care îl suspectez că a săvârșit o infracțiune împotriva mea? Eu cu resursele mele proprii?
Puteți dacă justificați un interes legitim și dacă vreți să dovediți o infracțiune. Deci nu oricând și nu oricum. Și doar în anumite condiții.
Și materialul va rămâne exclusiv la dispoziția poliției.
Da, sigur că va rămâne,
mă gândeam
este
la
o probă.
Protecția drepturilor
de autor.
Da. Și la GDPR. Da. Datele personale, imaginea, foarte multe lucruri.
Sigur, acum v-am spus, nu orice înregistrare, nu oricând și nu oricum putem să o facem. Sunt doar 4 cazuri în care, să zic așa, putem înregistra fără să ni se întâmple absolut nimic. În condițiile în care suntem pe stradă și, de exemplu, am văzut în mod frecvent la actualitățile, emisiunile de actualități, când cineva înregistrează săvârșirea unei infracțiuni, un eveniment cu caracter infracțional și firmarea este comunicată unui post de televiziune, de exemplu, și
adică
automat...
Adică scoate telefonul și filmează în timp ce se întâmplă ceva pe stradă.
Nu ceva, un fapt.
Deci să știți că uneori pot filma fără să realizeze că acolo se săvârșește o infracțiune.
Ah, sigur, pot să filmez, să-mi filmez prietena și pe fundal să văd că între timp două persoane se iau la ceartă. Deci ideea este că trebuie să prind și să folosesc acest film pentru a demonstra existența sau, exact cum am spus, suspiciunea că se săvârșește o infracțiune. Dar nu pot, de exemplu, cazul tipic, să stau de vorbă, vă invit la mine la un prânz și în timpul conversației vă spun că, de exemplu, postul de secretar la biroul nostru a fost cumpărat și așa mai departe. E, acea înregistrare nu o pot folosi pentru că nu îndeplinește un anume, să zic așa, nu îndeplinesc anumite condiții. Nu pot oricând și oricum. Avem cazuri în care eu, avocat, am spus, doamnă, am pus telefonul, mi-am înregistrat soția când vorbea cu amantul și vreau să îmi folosesc această provă ca să-i fac o plângere pentru adulter și așa mai departe. Iarăși nu pot folosi. Deci, trebuie doar anumite condiții. Pot, uite, de exemplu, să înregistrez o convorbire în care spun o să-mi dau foc sau o să-mi lovesc mașina, e puțin lovită, dar o să măresc, să zic așa, avaria,
da,
avaria ca să-mi crească despăgubirile. Sigur că o astfel de înregistrare în vederea stabilirii unei infracțiuni publice, ca să zic așa, o pot folosi. Deci, până la urmă, judecătorul apreciază dacă este corect efectuată înregistrarea sau nu, în funcție de ce anume trebuie să existe o justificare, un interes sus legitim și acesta să fie întemeiat ca să justifice efectuarea și, bineînțeles, consecința săvârșirii unei infracțiuni, ca să poți înregistra pe cineva. Alminteri se aducă atingere vieții de familie, vieții private și este știut că acesta este, la acest moment, este considerat infracțiune. Ca atare, nu oricând. Polițiștii pot, în cadrul unei supravegheri tehnice, ei pot obține o filmare, o audiere, o probă, să zic, prin ascultarea unui telefon, printr-un program informatic pus pe calculatorul tău, poți să obțină sau pe laptop sau smartphone sau, mă rog, orice alt
device.
Da, pot să obțină, dar nici ei nu pot face oricând, oricum și fără nicio restricție.
Asta vreau să vă întreb acum. Deci vorbim de supravegherea video, audio, interceptările, telefonul îmi este ascultat. Vorbim de fotografii realizate de la distanță. Cineva mă urmărește și mă fotografiază în anumite momente. Cineva, o persoană specializată din cadrul poliției, în sensul acesta mă refer. Toate aceste activități care reprezintă supravegherea tehnică într-un fel sau altul se dispune oricum, oricând?
Nu. Este obligatorie.
Așa pare, vom ajunge să trăim o stare de insecuritate gândindu-ne că...
Da, este obligatorie începerea urmăririi penale cu privire la faptă.
Ce înseamnă începerea urmăririi penale?
Ca să vă spun și mai concret, se știe, de exemplu, că într-o zonă rău famată, nu indic cartierul, se practică comercializarea de droguri. Și atunci procurorul se sesizează cu privire la existența unei infracțiuni.
El știe că acolo se vând droguri.
Fără
în zona aceea știe că se vând droguri.
Da, sunt persoane,
nu are plângere
nimic.
Din oficiu.
Văd doar că persoanele sunt sub influența acestor substanțe și atunci, bineînțeles că se sesizează și nu poți să ajungi într-o astfel de situație decât dacă ai un consum specific de astfel de substanțe. Și atunci se sesizează, începe urmărirea penală pe faptă, pe ideea că există...
Nu știm făptuitorii. Dar vedem pe oamenii aceia că sunt sub influența drogurilor.
Da, și atunci, pentru a putea identifica și pentru a putea lămuri situația, procurorul merge la judecătorul de drepturi și libertăți și solicită o supraveghere tehnică, fie video, audio, prin fotografiere, prin poliția persoane interpuse, ca să zic așa, prin investigatorii sub acoperire, da, prin colaboratori sau chiar printr-un denunț. De foarte multe ori, când însoțesc un, să zic așa, inculpat să dea o declarație, acesta are posibilitatea, da? Când ajungem în fața procurorului, să aibă o participare, să zic așa, din partea lui ca să-ți reducă pedeapsa, în sensul să denunțe alți participanți la infracțiunea pentru care este acesta vizat sau pentru alte infracțiuni.
Modelul acesta îl cunoaștem din filmele americane.
Dar este și la noi, nu e numai în filme. Noi, da. Da, în sensul că poți să mergi la procuror.
Adică spune, mărturisește și să scadi în pedeapsa.
Da, și denunță. Nu numai spune, mărturisește, dar și denunță.
Da,
în
da.
Sensul că, de exemplu, eu sunt persoană, clientul meu a comercializat o cantitate de marihuana, de exemplu. Și bineînțeles că pot să-i spun procurorului cine mi-a procurat această cantitate și de unde o pot avea la orice moment al zilei, ca la rândul meu fie să o am pentru consum propriu.
Acesta este un denunț?
Da, este un denunț.
Acesta este un denunț.
Acesta este un denunț. Și atunci sigur că se admite și se încuvințează supravegherea tehnică la solicitarea procurorului, dar întotdeauna judecătorul va trebui să autorizeze această supraveghere motivat. De regulă să dea pe o perioadă de 30 de zile, posibilitatea de prelungire.
Deci este pe un termen, asta vreau să întreb, mai avem doar 5 minute la dispoziție, domnul avocat, este pe un termen limitat supravegherea aceasta, nu ala lung cât ține dosarul penal. Un dosar penal poate să țină 3 ani.
Sigur, nu. În general, 30 de zile se poate merge, să zic așa, pentru aceeași faptă și pentru aceeași persoană până la 6 luni.
Legitor, maxim 6 luni.
Maxim 6 luni, da, sigur. Mai există o excepție cu privire la fotografierea în spațiile private până la 120 de zile. Dar, în general, până la 6 luni. Se presupune că în această perioadă, dacă într-adevăr săvârșești o faptă și ești deja în vizorul, să zic, al poliției, sigur vei greși. Da. Și atunci, această supraveghere tehnică este încuvințată de către judecător printr-un mandat de supraveghere unde se detaliază persoana, perioada, locurile și mai ales informațiile în legătură cu faptele. poți în această supraveghere tehnică, oamenii de multe ori spun da, dar mai sunt și alte conversații. După ce se obține, să zic, o filmare sau o înregistrare, de regulă se transcrie și se păstrează doar părțile din această transcriere.
Relevante în caz.
Da, în legătură cu
fapta. Restul nu sunt publicate, nu
restul
sunt
tipărite. Restul nu fac obiectul și pur și simplu se ar și se distrug. Deci, dacă există și alte convorbiri
care nu vrei să fie publice,
da,
și nu au natură infracțională.
Da, da, să nu ample știu și eu vreo prieten sau vreun prieten ce ai spus despre el, în sensul mai puțin glumesc. Dar dacă există, deci, altfel de conversații care nu ai vrea să fie cunoscute, nici nu sunt luate în considerare. Nu se rețin decât faptele și evenimentele care sunt
din
în legătură,
legătură
cu...
Mm-hmm. Da. Bun. 3 minute și trebuie să ne luăm la revedere. Acum, doamna avocat, o concluzie. Am tot alergat așa pe parcursul emisiunii prin probe. Sigur că fiecare dintre probe în parte probabil ar fi putut să facă subiectul unei emisiuni.
Da. Mult mai
însă
amplu.
Am încercat să trecem în revistă toate probele dintr-un dosar penal, tocmai că dacă cumva cei care ne urmăresc se confruntă să aibă cunoștință. În loc de încheiere, aș vrea o concluzie din partea dumneavoastră,
da,
o recomandare pentru cei care sunt cercetați, pentru cei care sunt persoane vătămate. Acum ne punem la mijloc. De obicei, avocatul este pentru o parte sau pentru cealaltă. De-a lungul anilor, probabil că ați fost și pentru o categorie și pentru cealaltă reprezentant.
Da, am încercat să mai strecor așa prin cele ce am spus înainte, că este absolut necesar să avem grijă să ne strângem probe, să le conservăm și să le folosim la timpul potrivit. De exemplu, o constituire de parte civilă, vorbesc din punctul de vedere al persoanei vătămate. Dacă nu ai probatoriu, așa cum am zis.
Constituire de parte civilă
însemnând solicitarea de despăgubiri. Dacă nu o faci la anumit termen, dacă nu o faci cu anumite înscrisuri, sigur că vei, deși ai o suferință foarte mare, vei avea de suferit foarte mult. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori.
Și mai mult,
da, să fie victime ale unei altercații, bătămări și corporale, să fie victimele unui accident de mașină. Mm-hmm. Și să nu pot face proba a suferinței, a dramei pe care a trăit-o, pentru că sunt daune și morale, în afară de faptul că ai o suferință fizică, uneori familia te lasă, prietenii, rămâi și cu un handicap și ai acel, să zic așa, marginalizare, acel dispreț al oamenilor, unii dintre ei, nu spunem toți, și atunci nu ai cum să faci dovada. Ceea ce sfătuiesc este ca să fim foarte atenți la evenimentele care ni se întâmplă, să nu trecem cu ușurință și cu superficialitate, să avem grijă și să ne protejăm toate probele pe care dumneavoastră ați încercat în această emisiune să faceți o referire la ele și să le folosim ori de câte ori este nevoie cu ajutorul specialistului. Ele trebuie propuse. E adevărat că poți oricând să te duci, dar în anumite limite, vorbesc în caz, dacă s-a terminat procesul și ai obținut o hotărâre, nu poți să te mai duci, ai obținut o nouă probă. Sigur că da. Deci există o limitare, chiar dacă proba a apărut în timpul procesului penal și nu s-a încheiat, atunci poți să duci, dar după nu. Deci ca atare trebuie să avem foarte multă grijă și chiar dacă suntem persoană vătămată și chiar dacă suntem inculpat, să ne conservăm aceste probe. Proba de regulă în dosarul penal revine procurorului, pentru că în general toate părțile se presupun din partea inculpatului că se bucură de prezumția de nevinovăție, iar din partea persoanei vătămate că într-adevăr este afectată prin acțiunea sau gestul inculpatului. Dar și într-un caz și în celălalt, procurorul are această obligație să strângă probe și pentru partea vătămată și pentru
inculpat.
Da, dar noi avem obligația să cooperăm și să ne susținem unul vinovăția, celălalt nevinovăția.
Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru toate precizările făcute în această emisiune și sper ca ascultătorii și telespectatorii noștri să se confrunte cât mai puține dosare penale spre deloc.
Spre deloc. Ideal este. Sigur că se poate și așa.
Să mulțumesc frumos oricum pentru că ați venit aici și ați fost disponibil.
Cu tot dragul, oricând.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. În speranța utilității ei, vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Ana Bordeanu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!